Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Insatiable Machine, How Capitalism Conquered the World ni Trevor Jackson ay isang aklat ng pandaigdigang kasaysayang pang-ekonomiya. Sinusuri nito kung paano umusbong ang kapitalismo mula sa mga pagbabagong nagsimula noong paglawak ng daigdigang kalakalan matapos ang pananakop sa Amerika. Hanggang sa pagbuo ng pandaigdigang sistemang imperyal noong ika-19 na siglo at sa pagsapit ng unang digmaang pandaigdig, hindi inilalahad ni Jackson ang kapitalismo bilang likas na estado ng tao o kusang resulta ng pag-unlad. Sa halip, itinuturing niya itong sistemang binuo ng mga institusyon, digmaan, kolonyalismo, paggawa, pananalapi at paggamit ng enerhiya. Pinag-uugnay ng aklat ang malalaking estruktura tulad ng pera at bangko sa konkretong bagay at gawain, kabilang ang pagmimina, kalakalang pandagat, pagkaalipin, at mga produktong pangkonsumo. Pangunahing layunin nito na ipakitang may kasaysayan ang kapitalismo, kaya mayroon din itong mga limitasyon at maaaring magbago. Mahalaga rin ang tanong nito tungkol sa kasalukuyan, lalo na dahil ang walang humpay na pagkamal at pagkonsumo ay nakabangga sa hangganan ng isang may hangganang planeta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi likas o hindi maiiwasan ang kapitalismo. Sentral sa aklat ang pagtanggi sa paniwalang ang kapitalismo ay natural na anyo ng palitan o automatikong hantungan ng lahat ng lipunan. Para kay Jackson, may mga pamilihan at kalakalan bago pa ang kapitalismo, ngunit hindi ibig sabihin nito na kapitalista na agad ang buong kaayusan ng lipunan. Nagiging mas malawak na sistema ang kapitalismo kapag ang produksyon, paggawa, utang, pag-aari at pampolitikang kapangyarihan ay naiuugnay sa tuloy-tuloy na pagpapalago ng yaman. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil pinipigilan nitong gawing simple ang kasaysayan na parabang likas na nanaig ang mas mahusay na sistema. Sa halip, ipinapakita ng ganitong pananaw na may mga pasyang pantao, batas, institusyon at marahas na proseso na nagbigay daan sa pag-angat nito. Ang pagsakop sa mga lupain, pagkuha ng yamang singaw at paghubog sa paggawa ay hindi panlabas na detalye lamang, kundi bahagi ng kondisyong nagpalawak sa sistemang ito. Sa ganitong balangkas, ang tanong ay hindi lamang kung paano yumaman ang ilang bansa. Ang mas mahalagang tanong ay kung sino-sino ang nagtakda ng mga tuntunin, sino ang napilitang sumunod at anong mga alternatibong paraan ng pamumuhay ang naisantabi. Dahil dito, nagiging pagsusuri rin ang aklat sa mga pagpapalagay na karaniwang itinuturing na normal sa modernong ekonomiya. Ikalawa, pera pagmimina at pagbabangko ang nagdugtong sa malalayong ekonomiya. Isa sa mahahalagang mekanismo sa salaysay ni Jackson ay ang pagbuo ng internasyonal na sistemang salapi at kredito. Ang paglawak ng pagmimina ng pilak sa Amerika kasama ang paggalaw ng mga kalakal sa karagatan ay tumulong sa pag-uugnay ng Europa, Amerika at Asya sa mas masinsing daloy ng bayad at kalakalan. Hindi ito simpleng kwento ng pag-imbento ng pera dahil matagal nang may salapi at palitan. Ang diin ng aklat ay kung paanong ang mas malawak na sirkulasyon ng metal, utang at pagbabayad ay lumikha ng bagong saklaw para sa komersyo at kapangyarihan. Dito pumapasok ang mga bangko at iba pang institusyong pampinansiya. Ginawa nilang mas posible ang pangangalakal sa malalayong lugar, ang pagpapautang at ang paglipat ng panganib sa pamamagitan ng kredito. Ngunit hindi neutral ang mga paraang ito. Ang kakayahang magpautang at magtakda ng kondisyon ay nagbigay ng malaking impluwensya sa mga negosyante at estado na may akses sa pananalapi. Ang mga manggagawa sa minahan at mga pamayanang pinagkukunan ng yaman ay mahalagang bahagi ng prosesong ito, sapagkat ang metal na ginagamit sa pandaigdigang palitan ay nagmumula sa aktual na paggawa at mapanganib na kondisyon. Kaya inilalapit ng aklat ang abstraktong usapin ng pera sa pisikal na paggawa, pananakop at hindi pantay na kapangyarihan. Ikatlo, ang pagkaalipin ay mahalagang bahagi ng pagpapalawak ng kapitalismo noong ika-8 siglo. Tinutukoy ng aklat ang paglitaw ng isang bagong anyo ng pagkaalipin noong ika-18 siglo bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng kapitalismo. Mahalaga ang puntong ito dahil itinatama nito ang salaysay na ang modernong ekonomiya ay umunlad lamang sa pamamagitan ng malayang paggawa at kusang kontrata. Sa halip, ang pagpapalawak ng produksyon at pandaigdigang kalakalan ay nakaugnay rin sa sapilitang paggawa, pag-angkin sa katawan ng tao, at marahas na kontrol sa paggalaw at buhay ng mga inalipin. Ang mga produktong iniluluwas at kinokonsumo sa malalayong pamilihan ay hindi maihihiwalay sa ganitong mga relasyon ng paggawa. Sa pagsusuring ito, hindi inilalagay ang pag-aalipin bilang lumang institusyong basta nalampasan ng modernidad. Ipinapakita itong nakaayon sa pagnanais para sa mas malaking produksyon, mas matatag na supply at mas mataas na kita. Nagkaroon ng papel ang mga mangangalakal, tagapagpautang, may-ari ng lupa at mga imperyo sa pagbuo at pagpapanatili ng kaayusang ito. Ang aral ay hindi sapat na tingnan ang paglago ng yaman bilang resulta lamang ng teknolohiya o sipag sa negosyo. Kailangan ding suriin ang paraan ng pagkuha ng paggawa at ang mga batas at dahas na nagprotekta rito. Sa ganitong paraan, inilalantad ng aklat ang ugnayan ng kalayaan para sa ilan at kawalan ng kalayaan para sa iba sa pagbuo ng kapitalistang daigdig. Ika-apat, fossil fuel ang nagpalakas sa industrialisasyon at sa walang humpay na paglago. Ipinapakita ni Jackson na ang industrialisasyong nakabatay sa fossil fuel ay nagbigay ng bagong lakas sa pagpapalawak ng kapitalismo. Ang paggamit ng enerhiyang mula sa fossil fuel ay nagpabilis sa produksyon, transportasyon, at paggalaw ng mga kalakal. Kaya naging mas malaki ang saklaw ng pamilihan at mas mabilis ang paglikha ng kita. Ngunit ang kahalagahan nito ay hindi lamang teknikal. Binago nito ang inaasahan ng mga lipunan tungkol sa paglago. Kapag ang produksyon ay maaring palakihin sa pamamagitan ng mas maraming enerhiya, makina at hilaw na materyales. Nagiging normal ang ideya na kailangang patuloy na dumami ang ginagawa at binibili. Dito nakaugat ang metapora ng insatiable machine o makinang hindi nasisiyahan. Hindi sapat ang umiiral na yaman dahil ang sistema ay hinihimok ng patuloy na pagkamal, pamumuhunan at pagkonsumo. Itinuturo ng aklat na may malinaw na tensyon dito. Ang ekonomiyang nakasalalay sa walang hanggang paglago ay gumagana sa loob ng planetang may limitadong lupa, mineral, enerhiya at kakayahang sumipsip ng polusyon. Kaya ang usaping pangkapaligiran ay hindi dagdag na kabanata lamang sa kasaysayan ng kapitalismo. Kaugnay ito ng mismong paraan kung paano pinalago ng sistemang ito ang produksyon at pagkonsumo. Nagiging mahalaga ang kasaysayan upang maunawaan na ang kasalukuyang krisis pangkapaligiran ay may malalim na ugat sa mga institusyong humubog sa modernong ekonomiya. Panghuli, imperialismo ang nagpalaganap ng kapitalistang kaayusan bilang pandaigdigang pamantayan sa ika-19 sa siglo. Inilalarawan ng aklat ang imperialismo bilang mahalagang daan kung paano naging pandaigdigang pamantayan ang kapitalismo. Hindi lamang produkto ang dumaloy sa ilalim ng mga imperyo. Kasama rin kumalat ang mga tuntunin sa kalakalan, pagmamay-ari, pagbubuwis, paggawa at pananalapi. Sa maraming pagkakataon, ang pagbubukas ng mga pamilihan at pagkuha ng hilaw na materyales ay hindi naganap sa pantay na negosasyon. Nakadepende ito sa lakas militar, kolonyal na pamamahala at kakayahan ng makapangyarihang estado na magpataw ng mga patakaran. Mahalaga ito sa mambabasang Pilipino. Dahil ang kasaysayan ng kolonyalismo sa kapuluan ay nagpapaalala na ang pandaigdigang ekonomiya ay hindi basta puwersang malayo at walang muka. Nakaapekto ito sa paggamit ng lupa, uri ng pananim, daloy ng kalakal at kapangyarihan ng mga lokal na pamayanan. Hindi ipinapalagay ng aklat na iisang bansa o iisang imbensyon ang lumikha ng kapitalismo. Sa halip, binibigyang diin ito ang magkakaugnay na proseso ng imbensyon, karahasan, imperyo at mga disinasadyang bunga ng maraming pasya. Ang ganitong pananaw ay tumututol sa simpleng kwento ng pag-unlad na nakasentro lamang sa Europa. Ipinapakita nitong ang pandaigdigang pag-angat ng kapitalismo ay nakasalalay sa ugnayan ng iba't ibang rehiyon at sa hindi pantay na kapangyarihang humubog sa mga ugnayang iyon. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Insatiable Machine para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan, ekonomiya, kolonyalismo, paggawa at krisis pangkapaligiran. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at guro na naghahanap ng malawak ngunit madaling lapitang balangkas sa pag-unawa kung paano naging dominante ang kapitalismo. Hindi ito mukhang aklat na nagbibigay ng isang simpleng plano para palitan ang kasalukuyang sistema. Sa halip, ang praktikal at intelektual na halaga nito ay nasa paglinaw ng mga tanong. Kapag naunawaan na ang kapitalismo ay nabuo sa tiyak na mga pangyayari, institusyon, at ugnayan ng kapangyarihan, mas nasusuri ng mabuti kung alin sa mga kasalukuyang kaayusan ang dapat panatilihin, baguhin o tutulan. Namumukod ang aklat sa mga pangkalahatang kasaysayan ng kapitalismo dahil pinagsasama nito ang malalaking pagbabagong pang-ekonomiya at mga konkretong bagay na nag-uugnay sa mga ito. Mula sa salapi at bangko hanggang pagmimina, pagkaalipin, fossil fuel at imperyo, hindi nito inihiwalay ang paglikha ng yaman sa paggawa, dahas at kalikasan. Ang lawak ng saklaw nito ay hindi nangangahulugang puro abstraktong teorya. Gumagamit ito ng mga kapansin-pansing halimbawa upang maipakita kung paanong ang pandaigdigang sistema ay nabuo mula sa magkakaugnay na pasya at material na proseso. Sa huli, ang pinakaibang ambag nito ay ang matibay ngunit hindi mapagkunwaring paninindigan na ang kapitalismo ay makasaysayan, hindi permanente. At dapat suriin sa harap ng mga limitasyon ng planeta. Kung gusto mong sumuporta Trevor Jackson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.